du hade börjat att förhandla ny och så kom jag var jag väl hemma sån 4 om natten eller sån då och så väckte jag ungarna 7 och då huskar jag en äldste så på mig och så sa hon att mamma nu ser du så sliten ut att du kunde faktiskt ha blivit forsidepike på Erlik Oslo.
Ukens gjest har jobbet tett på makta I Norge och bekledt någon av landets mest prestigefyllda kommunikationsjobber. Efter många år I politiken gick hon över I en mindre synlig chefstilling, men så är hon också chef för representantskapet I Norges Bank och den rollen den har inte akkurat varit osynlig det sista året. Välkommen till Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne I E24 och välkommen I studio Julie Brottkorp, administrerande direktör I Maskinentreprenørenes Forbund.
Tusen tack för att jag får lov att komma.
Vi börjar med tre kjappe. Är du klar?
Jag är klar.
Vad är det bästa du har gjort för karriären?
Det är att inte si nej till de möjligheter som har kommit, men heller ta dem, även om jag kanske har följt klarar jag egentligen detta. Och så har jag heller bestämt mig för att det är enklare att hoppa av ett tåg I fart än att komma sig på ett tåg som har gått.
Vad är det bästa du har investerat pengar I?
Det må vara boligen som mina 4 barn och jag bor I, som jag köpte I var det 2009 eller 2010.
Mm. Ja. Och vad är det värsta du har investerat pengar I?
Det är rulleski. För jag också lite sån brukar liksom lite den taktiken som jag också har gjort karriärmässigt för så vet med hoppa på ting. Så det jag tänkte detta kan inte vara så vanskligt så jag gick upp till Frognerseteren. Och tänkte som så lite naivt att det är säkert samma måte att bremsa på ned. Det var det då inte. Så det endte med att sy någon sting I leggen och sedan det så har det egentligen blivit liggande I skapet. Så det var en särdeles dålig investering.
Ja, hvordan bremser man på rulleski? Man kan ikke
jeg vet det fremdeles ikke. Jeg ga opp. Jeg noen ganger vurderte å gå opp til Frognerseteren og ta T-banen ned, men jeg fant at det så ganske teit ut, så de ligger I skapet.
Bare å selge dem, altså.
Ja, egentlig.
Men Julie, du har jo tatt masse muligheter og kommet deg langt, men var det planen helt fra starten, eller hadde du noe annet?
Nei, jeg hadde egentlig lyst til å bli dyrlege da jeg var liten, for jeg har alltid vært veldig glad I dyr, og særdeles sett hunder. Jeg har alltid hatt settere, og brukt masse tid på det, så jeg hadde lyst til å bli dyrlege. Men innså ganske tidlig på videregående at naturfaglinje, den retning, ikke var helt min greie. Så da hadde jeg en prat med min far, som nok ikke egentlig ville jeg skulle bli dyrlege, men lege, for det liksom folk I min familie. Och då husker jeg veldig godt han til slutt så på mig og så sa han, ja, ja, jenta mi, du kan jo alltid begynne på Hanseskolen I Bergen. Så mer målrettet enn det var det ikke, for tenkte jeg, ok, jeg kan synke dit, men sånn endte jeg opp der.
Jeg tenker jo også alltid når folk blir dyrleger fordi de veldig glad I dyr, så får de kanskje et litt brutalt møte med yrket etter hvert.
Det kan være, ja. Jeg har vært der med noen hunder, og jeg veldig glad jeg ikke dyrleger.
Ja, det jeg vil også bli dyrleger til noen var sånn, vet du hvor mange dyr du må drepe?
Ja.
For det blir stor del av jobben. Så sånn, kanskje ikke.
Nei.
Altså, det var, da ble det handelsgym?
Nei, da ble det Handelshøyskolen I Bergen. Så jeg gjorde det ferdig, gikk vel ut I 99, var det vel? Mm.
Og da hadde du liksom noen tanker da om hva du ville bli?
Ja, da hadde jeg jo... Jeg var av de studentene på Handelshøyskolen som nok ikke gikk der, fordi jeg følte jeg var veldig egnet innenfor mange av de fagene, men som syntes studentmiljøet var utrolig morsomt. Ja. Så jeg var veldig engasjert der. Sånn at I god tid før jeg var ferdig, så hadde jeg jobb som trainee for Hans Gelmøyden I Gelmøyden og Kise. Så da hadde jeg på en måte staket litt ut veien at det var kommunikasjon jeg hadde lyst til å drive med.
Ja, ok. Bare ramlet du inn I GK, eller?
Nei, det var vel Hans Gelmøyden som skrev en mail til meg etter et eller annet portrettintervju I Bergens Tidene, hvor jeg gjorde studentopprør på Norges Handelshøyskole. Ja, hvor det kom på, og det var også litt sånn lærdom I kommunikasjon, da, for at vi så vel for oss studentforeningen. Den gang satt jeg I styret på Handelshøyskolen, kollegiet, på vegne av studentene. Vi så vel egentlig for oss at den pressemeldingen vår skulle bli en sånn notis I Bergens Tidene. Så ble det hele forsida av Bergens Tidene med overskriften Handelshøyskolen lever på sitt gamle rykte. Og så kom jeg hjem på hybelen min. Den gang var det jo ikke mobiler. Så gammel jeg. Så da var det på telefonsvareren fra Ola Gran Olsson I NRK, Dagsrevy, som ville da gjøre dagsrevyintervju. Så da skjønte vi kanskje at vi hadde dratt godt I da.
Men hva var dette opprøret?
Det var at vi hadde hatt studentundersøkelser på Handelshøyskolen I årevis, som faktisk viste at studentene var ganske misfornøyd med undervisningen. At man hadde veldig følelsen av at det professorene var opptatt av var forskning og ikke å undervise. Og stor del av oppdraget deres faktisk å undervise. Og at vi følte da at styret på Handelshøyskolen, kollegiet, ikke tok det på alvor. Og så nektet de I den nye strategien sin å definere BI som en konkurrent. De mente at de eneste konkurrentene til Handelshøyskolen I Bergen, det var utenlandske prestisjefulle universiteter. Okay. Så da synes vi det var på tide å dra I snora og si fra. Så det ble en god runde med, hvor jeg både lærte meg forskjellen på en politisk rådgiver og en statssekretær, og vi var oppe hos statsråden. Og det var faktisk Reidar Sjandahl den gangen som var statsråd, som nå nestleder I representantskapet.
Ja, ja. Yes, dere møtes igjen.
Ja da.
Ok, og da, da tenkte Hans Gjelbyen at hun der skal vi ha tak I?
Det må nesten spørre han hva han tenkte, men I hvert fall så søkte han etter noen trainier, og jeg søkte på det, og fikk jobb der 1,5 år før jeg var ferdig.
Men, så det var ikke sånn at han ringte deg? Du ble ikke headhuntet?
Nei. Jeg søkte på en trainee-stilling, og så fikk jeg jobb da 1,5 år før. Det var et morsomt intervju. Jeg husker veldig godt, jeg husker egentlig aller best fra det intervjuet, mammaen til Hans Gjelmyden, for hun var en ganske brumlete dame som satt I resepsjonen med røykestemme. Og når jeg kom inn der, så tenkte jeg bare at det her kommer jeg ikke til å klare. Så jeg hadde lyst til å snu. Ja. Og da så hun meg, og så sa hun, skal du på intervju til trainee? Ja, sa jeg. Sett deg der, og bare vit, jeg synes han et helvete jeg også. Og da klarte jeg å slappe litt og lo litt med henne, så jeg tror hun hadde har stor ære for Unni. Gjelmyden har stor ære for at jeg da kom inn der. Jeg så dessverre at hun gikk bort her for ikke så lenge siden, og det var veldig mange av vi som har vært innom Gjelmyden og Kise som da felte en tåre, for hun betydde mye for mange av oss.
Ja, for hun jobbet der, rett
og slett. Hun jobbet der I resepsjonen.
Og holdt litt styr på
Hans. Og når vi andre var litt oppgitt over Hans mann, så var det godt å gå til Unni. For hun var helt enig I alt det vi måtte si av ting vi syntes var vanskelig.
Men var det et helvete da? Eller?
Nei, det var faktisk veldig, veldig lærerikt. For at du kom helt nyutdannet ut. Og så var Hans, jeg fikk jobbe rett under Hans da, jeg ble Hans trainee, og fikk da oppleve å plutselig sitte I møte med de jeg bare hadde lest om I DN og Finansavisen. Det var en ekstremt inspirerende opplevelse. Og han kastet deg ut på dypt vann, og så plukket han deg opp hvis du holdt på å drukne, men lærte ekstremt mye på den tiden jeg var der.
Ja. Mm. Jeg har inntrykk av at du har gjort deg bemerket hos Hans Gjelmyden.
Ja, altså vi hadde våre fighter, vi altså. Jeg husker en gang han kom inn til meg, og så sa han at det var litt annerledes medarbeidssamtale da, hvor han sa bare at du en kylling som prøver å bli høne på en dag, det går ikke. Men vi passet litt sammen inn I den jargongen, og så forberedte han meg egentlig ganske godt på ting jeg har møtt senere. Så jeg vil si det var tøffere, for jeg jobbet fryktelig mye. Var tider der hvor vi skulle levere ting, hvor jeg satt og ventet på tilbakemelding fra hans, hvor jeg husker jeg tenkte at det ikke noe vits å dra hjem, så jeg så bare under pulten. Men jeg angrer ikke på det, for jeg tjente dårlig, men lærte veldig mye.
Ja. Hva var det viktigste du lærte der, som forberedte deg på andre ting?
Jeg tror det aller viktigste vi skal løfte meg opp at for å nå et sted så må du jobbe hardt. Og så må du tørre å si meningene dine, men også takle og få at det feil.
Ja. Mm. Var det hardt å lære som helt fersk?
Ja, jeg var nok litt av den typen en gang som trodde jeg visste veldig mye. Så det var en del sånne tilbakemeldinger, og de hadde jeg veldig godt av å få I starten av yrkeskarrieren.
Mm. Hvordan var det I starten da du fikk de tilbakemeldingene? Gikk du I kjelleren da?
Eller jeg ringte pappaen min og gråt.
Ja.
Ja. Og pappaen min sa at jeg tror han så jeg ser mye av det samme.
Ja, ingen støtte
så
der.
Så da var det bare å brette opp armene. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men hvor kommer politikken inn her? Når begynte det?
Altså, jeg begynte jo tidlig. Jeg begynte med en gang jeg begynte på... Jeg lurer på om det var i 9. klasse på videregående. Nei, på ungdomsskolen, før jeg begynte på Katta. Eller i overgangen der, så ble jeg med i Unge Høyre. Det var litt mer sånn fordi at alle rundt meg var AUF. Og så tenkte jeg liksom at... jo mye morsommere. Jeg må i hvert fall møte på et unge høyremøte og høre hva er det de står for. Og det jeg falt for der var liksom differensiering i skolen, for jeg har dysleksi. Sånn at jeg opplevde egentlig den enhetsskolen som en veldig ulempe for meg da. For det hadde vært mye bedre for meg å få lov å bli flyttet opp og få ordentlig selvtillit i de fagene jeg var god i. Og så kanskje få gå i en gruppe med andre som slet litt i... Når jeg hadde kommet så langt i skoleløpet, så slet jeg faktisk ikke så mye norsk, men det, jeg merket veldig godt dysleksien på fremmedspråk.
Ja, det var mest der den var ja. Et issue.
Sånn at, for at jeg tror det viktigste for alle unger er å gå hjem fra skolen med en mestringsfølelse. Og det gjorde ikke jeg i mange av de fagene på grunn av dysleksien. Og det hadde Høyre veldig fokus på, med å differensiere undervisning. Og at man skal ha fokus på styrkene, men ikke være så opptatt av at alle skulle gå gjennom akkurat samme løp. Så det var egentlig bakgrunnen for at jeg da meldte meg inn i Unge Høyre. I tillegg til at det var faktisk den eneste måten jeg kunne komme meg på fest, for jeg hadde en veldig streng far. Så hvis jeg sa til han at jeg skulle på Oppdal og på kurs om Edmund Burke, ja. Så fikk jeg lov å dra. Men lite visste han om hva som foregikk på kvelden. Så det var en litt sånn delt der, altså. Ja. Det var også min inngang til å kunne feste.
Ja,
men litt like siden det folk. Så.
Ja, det liker vel alle ungdommer, ja, får man håpe.
Ja.
Men hadde du fått dra på kurs om Gro Harlem Brundtland?
Ja, det hadde jeg fått.
Ja, okay.
Nei, det hadde vært det samme for dem, om det var SU eller hva det var. Bare det var noe, så jeg utviklet mitt intellekt.
Og så holdt du på da i ungdomspolitikken, gjennom studiene også?
Nei, vet du hva? Jeg dro til, av alle steder, så dro jeg til på katolsk nonneskole i Honduras da jeg var 16, et år. Jeg ville egentlig til Nicaragua, for AUF hadde en sånn kampanje, og de var jo veldig engasjert i Latinamerika. Og sto vel på sandinistene sin side i Nicaragua. Og så møtte jeg jo den gang Trond Giske veldig mye i debatter. Vi ble også ungdomsvenner. Og følte vel litt at Unge Høyre manglet det internasjonale engasjementet. Så det gjorde at jeg hadde veldig lyst til å dra til Nicaragua og jobbe på kaffeplantasje med sandinistene for å sjekke ut om det Trond sa var riktig.
Ok.
Men da jeg da sa det til min far, at jeg vil ikke på utveksling til USA, som i utgangspunktet var det de syntes jeg skulle gjøre. Men jeg vil til Nicaragua og jobbe med sandinistene for å sjekke om det Trond sier er riktig. Så gikk vi inn i et sånt halvt års tid med diskusjoner om Latinamerika og sånn rundt middagsbordet. Og så tror jeg han skjønte at hvis jeg ikke gir henne lov til å dra nå, så kommer hun til å dra uten noe som helst sikkerhet når hun 18. Så han kom med et kompromissforslag som jeg nok tror han trodde jeg skulle si nei til, og det var katolsk nonneskole i nabolandet Honduras. Men det takte jeg ja til. Så sånn endte jeg opp der i 13 måneder.
Men hvor gammel var du da?
Jeg var vel 16 da jeg dro. Ja.
Ok, så videregående på nonneskole?
Ja, det fikk jo ikke godkjent da, så derfor ble jeg russ et år etterpå. Okay. Og det var for så vidt innelig godt, for vi hadde mest religionsundervisning, så hadde vi masse sosialarbeid, og så hadde vi noe matematikk og engelsk. Ja. Men det hadde ikke vært egnet til å bli godkjent her, nei.
Men, ikke så mye fest, kanskje?
Ja, men det ble jo, jeg ble nok ganske bråmoden på det året. For jeg husker veldig godt at jeg etter noen måneder lå gråt, og det høres jo veldig teit, men da hadde det plutselig gått opp for meg at jeg ikke kunne gjøre en stor forskjell. Ja. Og det litt sånn herlig med sånn ungdomsengasjement.
Mm.
At man tror jo på det tidspunktet at man virkelig kan gjøre en forskjell. Og jeg har ofte tenkt på liksom, hvordan kan vi klare å oppdra barn til at man kan tro det når man 50 år, for det da man må tro det og gjerne ha makta til å endre ting, da. Så da var jeg helt fortvilt. Jeg hadde vært ute og gjort sosialarbeid og innså at det vi får gjort her altså så lite i forhold til behovet her, at jeg lå og hylgråt. Og den gang var det jo ikke sånn at det var veldig dyrt å ringe, og min far er veldig sparsommelig. Så hvis jeg snakket med min mor og far annenhver måned, i 5 minutter, og da følte jeg at min oppgave var å betrygge dem på at det var helt riktig at jeg dro.
Mm-hmm.
Så det satt jo plutselig i et land med problemstillinger. Det er virkelig noe annet å sitte med den sosiale nøden innpå seg enn å lese om det, det innså jeg. Og så kunne jeg jo ikke språket, jeg kunne jo ikke et ord spansk da jeg dro. Og så skulle jeg i tillegg finne meg inn i en kultur hvor jeg måtte skrifte hver fredag.
Oi.
Og hvor kvinner er veldig annerledes enn vi er i Skandinavia. Så det ble veldig mye for en ung pike som hadde levd med bokstavlig talt en sølvsky i munnen på øvre sin saker, må jeg innrømme. Så når jeg da snakket med den, så følte jeg min oppgave var liksom å si at dette går veldig fint, og dette var helt riktig og sånn. Så det var mange tårer det året, men jeg ble veldig moden, og jeg tror det har hatt veldig mye å si for meg senere å få det året helt annerledes i helt annen kultur. Jeg fikk en veldig respekt for religion, selv om jeg ikke er katolikk selv. Og jeg fikk en veldig respekt, sånn indre respekt, for hvor viktig velferdsstaten er.
Ja.
Så jeg aldri angret i ettertid på at jeg har dratt, så har jeg fått spørsmålet, ville du latt dine egne drøttere dra?
Ja, det var akkurat det jeg hadde tenkt å spørre deg om.
Svaret på det er nei.
Nei?
Ja.
Hvorfor ikke?
Fordi det er jo en engel som har vært over meg på at det gikk bra.
Hva kunne gått galt da?
Nei, altså jeg kom jo fra Norge, jeg var vant til at man kunne si hva man mente, jeg var vant til å engasjere meg. Jeg engasjerte meg i en studentforening jeg fant måtte være sånn tilnærmet Høyre i Norge. Så plutselig fikk jeg høre via studentmiljøet at hun lederen for den organisasjonen var funnet med avkuttet tunge. Det er jo faktisk det landet med mest kriminalitet i verden. Jeg dro ut på joggetur her på kvelden. Ikke veldig smart. Så kom jeg jo selvfølgelig for sent hjem, og da tenkte jeg at jeg klatrer over dette gjæret. Jeg tenkte jo ikke da på at vaktene i gata hadde jo ordre om å skyte på alt som klatret over gjæret. Så det var liksom et litt sånn under at alt gikk bra. Ja. Og når man har blitt foreldre selv, så har jeg skjønt hvorfor min far og mor satt ved senga mi hver kveld når jeg hadde lagt meg før jeg dro og gråt. Fordi...
Og det sov du gjennom?
Det sov jeg gjennom. Jeg tenkte, herregud, altså, hvor farlig kan det være? Liksom. Så, men når man blir foreldre selv, så tenker man helt annerledes på det. Men jeg er veldig takknemlig for at mine foreldre hadde guts til å sende meg, for det gikk bra, og jeg hadde veldig utbytte av det, og det formet meg nok veldig som person.
Men du tenkte aldri at du skulle dra hjem da, når du lå og greide?
Nei, det var ikke noen option. Når du først liksom har hatt alle, kommet alle motforestillinger, veninner, farmor, mamma, pappa, min bror, alle var bare sånn, hva skal du der, liksom?
Ja.
Så ikke søren om de skulle få den. Så det sier jeg først nå i voksen alder. Ja.
Men det viktigste her, fikk du et motargument mot Trond? Fant du ut hvordan det var?
Det endte med var faktisk at jeg ble så engasjert i internasjonale spørsmål at jeg ikke engasjerte meg i Unge Høyre da jeg kom tilbake. Jeg gikk inn i sentralstyret i Europeisk Ungdom, og var den yngste der da. Der møtte jeg masse interessante personer, for de var jo atskillig eldre enn meg, og mer kunnskapsrik enn meg. Og tanken bak det var Honduras er dønn avhengig av å få solgt sine bananer til Europa. Mange andre problemstillinger som EU har mye mer innvirkning på enn Norge. Sånn at jeg ville at Norge skulle inn der og påvirke EU I stedet for å stå utenfor. Det var liksom min greie. Så da tok jo det noen år, og så tappte vi jo den EU-kampen der. Da sto vel Trond og flere med sånn nei til EU-flagg på utsida av hybelen min og sang, husker jeg. Da tok jeg bare dyna over hodet. Og da var det egentlig jeg kom til en konklusjon at ok, nå har jeg prøvd å redde verden. Og dra til Honduras, så har jeg prøvd å redde Norge og Honduras ved å prøve å få oss inn I EU. Begge deler har liksom ikke, har jeg ikke klart, så nå jeg kanskje på tide å redde seg selv. Så da begynte jeg på Handelshøyskolen I Bergen.
Ja, ja, du har fått liksom tid til ganske mye.
Ja da, man får det hvis man vil. Så da begynte jeg der, og da var jeg heller ikke aktiv I Unge Høyre. Men da var jeg aktiv I studentmiljøet, så det var egentlig først I 2001, da hadde jeg jo vært I GK en stund og også vært så vidt innom en annen jobb, hvor Jan Tore Sanner, som var finanspolitisk talsmann akkurat blitt etter valget I 2001, ringte meg og lurte på om jeg kunne tenke meg å søke på stilling som finans- og næringspolitisk rådgiver I Høyres stortingsgruppe. Så sånn var det endte inn I politikken igjen.
Og der ble du headhunta.
Ja, det var mange søkere der, men han oppfordret meg til å søke, ja. Da, så fikk jeg stillingen.
Det teller.
Men jeg var på intervju med Trond Helleland og Lars Jakob Hiim, som I dag I justisdepartementet. Så var egentlig planen min å bli der I 2 år, sånn at jeg kunne storting, regjering, kunne på en måte og så ut I næringslivet igjen, men det ble jo, jeg tror det ble 17 år, jeg.
Det vanskelig å komme seg ut når du først inne.
Ja.
Men vi har en spalte her, Julie. Tabbespalta. Hva den største tabben du har gjort I karrieren?
Det var da jeg var næringspolitisk rådgiver. Da har du jo også landbruk og fisk inn under det. Så hadde vi en stortingsrepresentant som skulle holde innlegg I både fiskeridebatten og landbruksdebatten. Og han hadde sikkert mye annet å gjøre den dagen. Jeg hadde I hvert fall skrevet innleggene, han hadde ikke fått sett på de på forhånd. Så klarte jeg å sende han opp I landbruksdebatten med fiskeriinnlegget.
Ja.
Og det forstod jeg ikke før jeg så på skjermen på kontoret mitt, at han sto I stortingssalen og snakket om fiskeripolitikk I landbruksdebatten. Det var en ganske stor tabbe.
Unnskyld meg, men kunne ikke han
Jo da, men du vet, som rådgiver så føler man da liksom at det ligger på ens eget bryst.
Ja, den kan jeg jo...
Og da var jeg fremdeles I de årene hvor du var litt sånn flink pike, så det tok jeg veldig tungt.
Mm. Hva sa denne stortingsrepresentanten?
Nei, han var noe en herlig fyr, så trønder, så han lo noe litt, og så fikk han jo etter hvert... Jeg tror faktisk han fikk gå opp og holde et innlegg til som var landbruksinnlegget, ja, så man ordnet det.
Og så vi kan øve på det fiskeriet?
Ja, vi kan øve på fiskeriinnlegget, så det...
Men hvor lenge var du rådgiver før du rykka opp?
Alle disse årene, det går litt over I hverandre, men jeg tror etter første fødselspermisjon, som jeg hadde ikke så lang fødselspermisjon med første, da, jeg var jo av de der, og det sier jeg alltid til unge kvinner I dag som skal få barn, husk at jobben går ikke fra dere når dere får barn. Jeg var av de som trodde at hvis jeg nå hjemme, om det I 8 måneder eller 12 måneder, eller hva folk hjemme, at liksom, da kommer jeg tilbake og så utdatert, og det kan jeg ikke gjøre, og da jeg ikke noe viktig. Så med første barn var jeg, tror jeg, hjemme I 3 måneder eller noe sånt. Mm. Så var jeg tilbake igjen. Da ble jeg nestleder I gruppesekretariatet. Og så hadde jeg vel fremdeles næringspolitikk. Og så ble jeg da, jeg fikk jo barn ganske raskt da, så barn nummer 2 tror jeg heller ikke, jeg hadde sånn kjempelang permisjon. Så ble jeg kommunikasjonssjef for Høyre og Høyre stortingsgruppe. Og så var det, da jeg hadde klekket ut barn nummer 3, så ble jeg stabssjef og kommunikasjonssjef. Det var ikke fordi at jeg tror jeg ble sett på som å være så innmari flink eller noe sånt, men på det her var et tidspunkt hvor ingen ville ha de jobbene I Høyre.
Hæ? Hvorfor ikke det?
Vi lå jo på rundt 10% da. Og alt var jo bare Erna Børge og... Jeg husker Dagens Næringsliv hadde den sommeren. Det må ha vært 2009 det da. Så hadde jeg en fast spalte I Dagens Næringsliv som het «Trenger vi egentlig Høyre?». Altså det ble ikke sett på som en karriereboost å ha vært stabssjef for Erna Solberg og kommunikasjonssjef den gangen, altså. Så jeg tror ikke... Så derfor endte jeg opp med begge 2 jobbene.
Hvem skrev spalten «Trenger vi egentlig Høyre?»
Det var en leserinnlegg, altså faste leserinnlegg. Ah, ja. Ja da, og det var mange som I dag vil ha borgerlig regjering som skrev der, uten å nevne navn. Så ja da. Det var...
Nevne navn.
Ja.
Men ja, nettopp. Det jo en tid jeg ikke husker ja. Høyre på 10%.
Mm.
Men du fikk jo vært med på litt av en opptur da.
Ja, jeg vil si at jeg fikk vært med på mange nedturer og mange oppturer. Så det her var jo en periode hvor Høyre ble ganske lammet, for det er veldig farlig for et politisk parti å bli mest opptatt av interne ting. Og der var vi på det tidspunktet dårlig til å skjønne at vi var vår verste fiende. Høyre var sin egen verste fiende den gangen. Så vi opplevde jo at vi plutselig fikk telefon fra TV2, at en av våre egne ordfører hadde sagt at Erna måtte gå, og var villig til å si det på direkten. Ingen hadde sagt det internt. Så plutselig så må hun, den gang husker du Tabloid, grusomprogrammet Paul T. Jørgensen. Han var veldig flink,
ikke,
da.
Men jeg husker, jeg har
ja,
hørt
han var veldig flink, og derfor var det jo grusomt. Så ble hun sittende der, sant, i studio med sin egen ordfører, som krever at hun skal gå. Og så husker jeg veldig godt at samme kveld var det liksom middag på slottet. Og så kom jeg på at herregud, hun må jo faktisk dra rett fra TV2-studio her opp på det slottet. Så da måtte bare ringe Sindre, liksom. Vet du hvor kjolen hennes er? Og den fant han krøllet sammen i en sånn Rema 1000-pose inne i skapet.
Og fikk kjørt den ned. Hvem hadde lagt den i en Rema 1000-pose?
Jo, men livet er sånn for stortingsrepresentanter. Altså, man tror det er mye mer glamorøst enn det er. De har jo ikke noe hjelpepersonell noe sånt rundt seg. Det går døgnet rundt. Og så skal de gjerne være ute, ja, om det så er på et anlegg eller ute hos en bonde, og så skal de to timer etterpå være på slottet. Det er ikke noe sånn tid til å gå til Jan Thomas her, altså. Så da sto jeg, mens hun gjorde seg ferdig inne i studio der, så sto jeg og prøvde å stryke på den rullestordonen hos TV2, den der kjolen hun skulle ha på seg. Og så kommer hun ut, sant, og det har vært litt av en opplevelse å sitte med sin egen ordfører og bli krevd avgang. Og så skal du smile, står du masse andre journalister utenfor, og skal du få opp henne denne gallakjolen, og så opp på slottet. Så det var, men veldig lærerikt, og jeg må si at det jeg lærte veldig med den perioden var jo å følge en leder i så stor motgang, og se hvordan hun faktisk taklet det. Og det taklet hun fordi hun var innmari flink og bevisst på at all kritikk av henne var ikke kritikk av Erna som person, men Erna som leder av Høyre. Og det var hun også veldig flink til å få oss rundt, og ikke minst barn og familie til å forstå. Og det har vært veldig viktig når jeg særdeles mye mindre målestokk selv har stått i noen stormer.
Har blitt noen stormer.
Har blitt noen stormer, ja.
Men hvordan var det å ha den jobben der du skal løpe etter og stryke gallakjoler, og du skal pudre, og du skal håndtere opprør internt i partiet?
Ja, og ikke minst prøve å finne ut et budskap også, for det var en viktig del av jobben, å sitte og sparre med ledelsen på det. Vet du, det var utrolig gøy. Fantastisk gøy. Og så er jo Erna ekstremt morsom å jobbe for hun er krevende å jobbe for, fordi hun er veldig, veldig, veldig intelligent. Altså, hun husker alt, kan alt. Det er veldig krevende å jobbe for, men samtidig så kombinerer hun det med en veldig raushet med oss som ikke henger helt med av og til, da. Og en veldig humor, hun har en veldig sånn rå humor, en rå latter. Sånn at mange av de valgkampene, så vi hadde jo ikke noe, det var ikke noen sjåfører, det var ikke noen biler, så vi kjørte rundt i min Volvo, og der hadde jeg med matpakker og en PC og en ropert, sant? Og så kjørte vi rundt i landet. Og vi hadde det veldig gøy, selv om meningsmålingene var dårlige og nyhetene var dårlige, så klarte vi å holde stemningen oppe. Og så var det en fantastisk stab bak meg igjen der, da, som satt på Stortinget og jobbet og sto opp tidlig, og selv om meningsmålingene var dårlige, så fikk man en sånn der egen energi inn i teamet, som er helt sånn ubeskrivelig i andre jobber, tror jeg. Du vet at i politikk da, så er du så heldig at du jobber med andre folk som ikke ser på det egentlig som en jobb, men man har fått lov til å drive med det man brenner for. Og det er ganske unikt. Så det var fantastiske år. Kanskje ikke så fantastiske for de rundt meg, men for meg selv fantastisk.
Ja, hvordan da? Var det lite tid, eller ble
det... Ja, altså, jeg, den gang, så der er vi mennesker fantastiske, for hadde du spurt meg den gang, så hadde jeg sagt, jo, det går kjempebra å kombinere dette med en ettåring og en toåring og en fireåring, er ikke noe problem, sant? Og så fortrenger man det som egentlig er hint om at det kanskje ikke er helt ok, da. Men jeg husker jo veldig godt... Etter regjeringsforhandlinger, som faktisk var de tøffeste vi hadde i min tid, men da var media i streik, så dere fikk det heldigvis ikke med dere. Det var høsten 2016, hvor vi satt med Venstre og KrF og forhandlet på klima fra august til første helgen i desember. Og du vet, når vi skal forhandle uten at dere vet det, så må de forhandlingene begynne etter ni. For ellers så begynner dere å lure på hvor alle de borgerlige partilederne.
Ja.
Så da begynte vi jo det ni, sant? Da skulle jo min yngste, var jo da fremdeles liten, så hun skulle jo være lagt. Og jeg var jo lenemor til tre. De to eldste klarte seg egentlig fint når jeg hadde fått laget middag og gjort lekser. La de. Men jeg tok med hun yngste, alltid. For hun fikk ikke sove før mamma og Emma. Så hun tok jeg med, og så sov hun på en sofa i statsministerboligen. Eller jeg trodde hun sov, da. Og så brakk hun hånda midt oppi det der. Og så var vi hos legen, og så sa han til meg bare på gangen at nå viser røkkenbilen at den dessverre brukket. Så sa jeg at jeg vet når du sier det til henne at hun har turnavslutning på lørdag, så hun blir nok veldig lei seg for å ikke få deltatt der. Så når legen setter seg foran henne, da, så sier han det til lille jenta mi at du har nok dessverre brukket hånden, og jeg vet du har turnavslutning på lørdag. Så det var jo litt trist. Og så ser hun på legen, og hva kan hun ha vært da, 8-9 år eller sånn? Og så sier hun at, ja, sier hun, jeg nå i hvert fall ikke finansminister. Og da forstod jeg at hun hadde fått med seg mye mer av de forhandlingene enn vi trodde, da, for alle sitter jo og skyter på finansministeren i sånne forhandlinger.
Hvem var finansminister da?
Siv Jensen.
Det var Siv Jensen,
ja, da. Så Siv synes jo det en veldig søt historie. Og da husker jeg også, morgenen jeg kom hjem, sant, du hadde begynt å forhandle ni, og så var jeg vel hjemme sånn 4 om natta eller sånn, da, og så vekket jeg ungene 7. Og da husker jeg en eldste så på meg, og så sa hun at «Mamma, nå ser du så sliten ut at du kunne faktisk ha blitt forsidepike på Er lik Oslo».
Ja, nå skjønner jeg hvorfor du sier at datteren din har vært en god rådgiver.
Ja, hun veldig kul, altså. Hun tar meg sånn helt på kornet, veldig ofte. Så vi har hatt en morsom greie, og nå tror jeg liksom, nå har jeg hatt noen år hvor det har vært litt roligere, så prøver jeg å ta veldig igjen, og så har jeg veldig ærlige samtaler med særlig hun eldste, hvor jeg liksom sier at jeg kan ikke få gjort noe med det som har vært, men jeg kan få gjort meg noe med det fremover. Og jeg tror jeg kommer til å bli en særdeles sikkert irriterende, engasjert bestemor.
Det er ikke sånn at de melder at de bærer noen nag?
Nei, overhovedet ikke. De har jo fått med seg veldig mye også, og det de veldig bevisst på. De har opplevd veldig mange morsomme ting som andre ikke har opplevd, og som de kanskje ikke skjønte den gang var noe stort. For dem var jo Erna en naturlig person å hoppe og fange til, og Erna var jo, og jeg må si Sindre, veldig flink til å invitere barna mine hjem til seg etter travleperioder, sånn at de skulle, og Erna sendte da gjerne gaver etter travleperioder til barna mine.
For å si unnskyld for å stjerne
mora deres? Ikke unnskyld, men hun takket, husker det ene kortet, 1000, jeg vet det har vært tøft for dere at mamma har vært mye og hjulpet meg, men vil takke dere for at jeg har fått lov å låne henne så mye. Og de kortene har vi tatt vare på, og nå begynner det å bli så store at de skjønner at Erna ikke er nabokjerringa, liksom, men at hun har en viktig jobb. Så nå skjønner de liksom litt mer av det. Og jeg merker jo det på oppgaver jeg leser fra barna, og særlig hun eldste, om det er i sosøk, eller om det er i samfunnsfag eller andre fag, at hun har jo fått med seg mye, altså.
Men så gikk du jo over i denne jobben i Maskinentreprenørenes Landsforbund. Nei.
Maskinentreprenørenes Forbund. Vi bare si MEF, det er enklere.
MEF er mye bedre, ja. Hvorfor?
Hvordan vet du hva? Det var egentlig ganske tilfeldig på det tidspunktet. For da hadde jeg jo, som jeg fortalte i sted, så var jo min plan å være 2 år i politikk, så ble det 17. Og så hadde jeg innmari lyst, altså i både som civic lærer du litt om alt. I kommunikasjonsbransjen lærer du litt om alle bransjer. Som politiker lærer du litt om alt. Så jeg hadde veldig lyst til å lære meg en bransje veldig godt. Så det var utgangspunktet mitt. Og så ringte det en headhunter som sa at de søker etter ny administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Jeg hadde aldri hørt om dem. Så tenkte jeg, i alle dager, hva er dette? Her har jeg sittet som næringspolitisk rådgiver, jeg har sittet på SMK og vært oppe i de fleste problemstillingene, jeg har aldri hørt om dem. Og så sier han, det er det gamle bulldåseforbundet. Det synes jeg hørtes mye kulere ut.
Ja.
Og så var jeg først sånn, nei, det tror jeg kanskje ikke er greia for meg. Men så tenkte jeg, nå må jeg være åpen. Så jeg tok en prat. Og så begynte jeg å lese meg opp på årsrapporter og sånn, så det her er jo fantastisk. Det er altså da Norges største fastlandsdistriktsnæring. Det er da 45 000 ansatte rundt i Norge, og de drives altså av et forbund som jeg ikke har hørt om. De kan helt sikkert alt det de skal drive med. Jeg mener jeg kan en del om synlighet. Denne bransjen må jo virkelig bli mer synlig for hva den har å si for å bygge Norge bokstavlig talt, men også I verdiskaping, og ikke minst distriktsarbeidsplasser. Så det var utgangspunktet for at jeg bestemte meg for at dette ville jeg. Så må jeg innrømme at da jeg kom inn til ansettelseskomiteen I første intervju, så tenkte jeg, her kan jeg bare rygge. For jeg kom jo da kledd sånn som jeg var vant til fra statsministerens kontor, og du ser egentlig ut som en mormoner I svart dress. Og der møtte jeg da heldigvis en kvinne, hadde det I ansettelsesutvalget. Men så resten var jo de største anleggsgutta med litt åpne skjorter og gullsmykker og sittende vippende litt på stolen. Så jeg tenkte, de her kommer jo ikke til å ønske meg. For vi jo ofte sånn som mennesker at vi gjerne vil speile oss I kandidaten. Og jeg tenkte, disse speiler seg overhovedet ikke meg. Men så gjorde vi noen intervjuer, og de sa som så at det mange nok I den organisasjonen som kan anleggsnæringen. Det vi trenger det du kan. Så var jeg veldig opptatt av før jeg takket ja, hvem blir min sjef? Jeg veldig tro på at man kan trives alle steder hvis man har en god sjef. Og min sjef de siste 4 årene har jo vært Arnstein Repstad, Repstad Anlegg, som en fantastisk person. Jeg sjekket han jo litt opp, og han hadde jo erfaring fra å begynne omtrent med 2 traktorer til å bygge opp en svær bedrift. Og så hadde vi mange, eller 2 samtaler, bare oss 2, hvor jeg fikk en veldig sånn varm følelse. Altså han ville, jeg følte at han her vil virkelig at jeg skal lykkes. Og det har han virkelig bevist etterpå. Altså han en styreleder som når det røyner på, for det gjør det jo innimellom, og det jo en sektor hvor du får rene ord for penger, så står han meg alltid bi når vi har besluttet noe sammen. Han aldri noen som prøver å legge noe over på og late som om. Nei, han står alltid bi og vel så det. Så det har vært et veldig riktig valg, for meg å gå ut da igjen etter 17 år I politikken I næringslivet, var jo sånn skrekkbarnet fryd. Du går til noe du ikke aner hva du går til en sektor du ikke aner hva Så det blitt en særdeles god opplevelse. Jeg trives veldig godt ute med gutta og jentene på anlegg. Så det endte opp med at jeg har tatt sertifikat både på dumper og gravmaskin faktisk.
Yes.
Ja.
Og så hører du også med her at du sitter jo her I fullt anleggsutstyr.
Ja, det litt tilfeldig da, siden jeg I dag har vært på anlegg, og så ble det stående og... få litt morsomme historier om hvor lite disse lastebiler og el-gravmaskiner egentlig funker, så vi ble stående litt lenger enn jeg skulle. Så derfor dette antrekk. Men når jeg på anlegg, så har jeg selvfølgelig på meg det, for jeg følger jo HMS.
Ikke sant?
Ja.
Så blir det litt mindre dress.
Veldig mye mindre dress, og draktene brukes I Norges Bank og Kringkastingsrådet.
Ja, og der kom du selv inn på Norges Bank. Neste, du vet jo sikkert hva jeg skal spørre deg om nå. For... Du fikk jo litt oppmerksomhet for, ja, nå begynner det vel å bli nesten et år siden, da vi fikk et nytt forslag til oljefondsjef, Nicolai Tangen. Og jeg, festlig nok, så var jeg jo intervjuet Hans Gjellemyden om, I denne podcasten, og viste meg den pokalen for årets eksil...
GK-er eller noe sånt, ja.
Og da sa han at den vurderte han å gi til deg I år igjen, fordi du hadde rævkjørt Nicolai Tangen.
Ja.
Ja, det kunne jeg ikke skrive Nei. I den artiklen, for jeg var litt sånn, kan jeg skrive det ordet I VG?
Ja.
Hva tenker du selv?
Ja, jeg har overhovedet ikke rævkjørt Nicolai Tangen. Jeg har ikke hatt noe imot Nicolai Tangen I det hele tatt. Han var en fantastisk kandidat, og har vist seg til nå også, å gjøre særdeles mye riktig på kort tid, må jeg si. Men så det var det som jeg synes var litt vanskelig med den saken, at det ble jo fremstilt på en måte som det var Nicolai Tangen vi skulle gå ut etter å ta.
Det var Øystein Olsen.
Ja, eller hovedstyret. Nicolai Tangen søkte på en jobb, og han fikk en jobb. Han har ikke gjort noe som helst gærent, bortsett for å være en glittrende kandidat. Men så det jo et tilsynsoppgave å sørge for at selveste sentralbanken følger retningslinjer, lover og regler. Det noe en gang forventet at et tilsyn skal sørge for at de gjør, og det var jo ikke gjort I dette henseende. Så av den grunn så ble jo dette en stor sak faktisk I et halvt år omtrent på heltid. Ja.
Var det sånn da du skjønte, da du fikk se det her og tenkte, ja, dette ikke gjort bra nok, dette må vi reagere på, at du tenkte,
Altså, vi jo et kollegium hvor alle har like mye å si, sånn at vi hadde jo ganske... Vi så jo disse sakene som dukket opp I media, så har jeg et særdeles godt sekretariat I Norges Bank, som veldig flinke både jurister og økonomer. Så jeg tok først en prat med de for å høre hva de mente. Og de alltid veldig nøkterne og faktabasert. Så fikk jeg en analyse derfra, da så jeg ganske raskt at her må jeg ringe Reidar Sandal. Vi har et veldig godt og tett samarbeid som leder og nestleder I representantskapet. Og han har jo vært leder før, så han har også mye erfaring, og han var helt enig. Og da innkalte vi da den faste komité, som liksom det saksforberedende organet til representantskapet, og så representantskapet. Og det var jo helt enstemmig at her må vi faktisk inn. Jeg må si at da var det sånn sukk, men jeg hadde ikke sett for meg at det skulle gå helt til september, denne saken.
Nei.
Det var jo litt hvordan hovedstyret håndterte det også. Det endte jo opp der hvor våre første tilbakemeldinger var, men det var ikke noen lystig sommer, nei, det var det ikke. Nei, jeg vil ikke ha den tilbake, helst ikke.
Nei, det greit å være ferdig.
Men det akkurat det samme, tror jeg, alle I Norges Bank sier, ja, det. Dette vil vi ikke ha tilbake.
Banksjefen måtte jo ut og spandere en pils på Nicolai Tangen etterpå. Kunne du vært med på den pilsen?
Ja, det kunne jeg fint vært. Synes jeg egentlig jeg hadde fortjent den pilsen også, for å være helt ærlig. Men for vi har en god tone, og det må jeg jo si at liksom, det blir jo fremstilt veldig media som Øystein Olsen og jeg fiender, og at vi ute etter hverandre og sånn, men det har jeg overhodet ikke hatt følelsen av. Jeg har hele tiden opplevd at Øystein Olsen som sentralbanksjef, og alle rundt han, har hatt stor forståelse for rollen representantskapet har, og at vi gjør jobben vår, og de må gjøre jobben sin. Og det var også Øystein Olsen som I første møte etter at dette var avklart I september hadde en sånn veldig fin avvepning av dette, og hvor Nicolai Tangen kom og ville ha en selfie av oss tre sammen, og sånn, så vi har en veldig god tone og godt samarbeid, slik som et tilsyn skal ha da. Altså vi jo et uavhengig organ I Norges Bank. Så vi skal jo være en vaktbikkje, og det har vi vært, og det kommer vi til å fortsette å være.
Så det no hard feelings?
Nei, det ikke det. Altså, det klart at jeg må innrømme at jeg lå en del kvelder, for samtidig som dette pågikk, så hadde vi jo vanlige møter hvor vi fikk orienteringer om alt det Norges Bank sto I, midt I covid. Mm. Sånn, hjemmekontor på alle, tenk alle de medarbeiderne man har på kontor rundt I hele verden. Samtidig så var det jo ekstremt viktig at Norges Bank og vår sentralbank agerte så fort som de gjorde I forhold til de finanspolitiske verktøyene de har. Det var jo egentlig den viktigste jobben Norges Bank hadde I denne perioden. Så ofte etter sånne møter tenkte jeg at I tillegg så skal de ha alle journalister og oss på nakken på dette her. Men da det veldig viktig å huske på at hva din rolle I dette? Min rolle I dette ikke å tenke på noens ve og vel, men det at tilsynet gjør jobben sin. Og det gjorde vi.
Og du fikk sove?
Ja, vet du hva? Innimellom da så sov jeg dårlig. Og der kan jeg ha en litt dårlig egenskap, for jeg ikke god nok av og til å klare da å si til meg selv, men du gjør bare jobben din, og så legger meg sove. For jeg ble liggende og tenke på hvordan har Øystein Olsen det nå.
Ja, du
jeg gjorde det. Ja,
jeg sendte du en melding og spurte?
Nei, det kan jeg ikke gjøre.
Nei, det får du ikke gjøre, nei.
Nå har media fått avklart at vi ikke har journalplikt mellom oss, men det var ikke avklart ja. Da. Jeg hadde I hvert fall, jeg tror ingen av oss hadde lyst på noe sånn oppslag om at tilsynslederen skrev nattameldinger til sentralbanksjefen. Og det ville ikke vært naturlig nå heller, altså. Journalplikt eller ei, så ville jeg ikke. Men vi mennesker alle sammen, da. Ja. Sant? Og han jo han en fantastisk person. Altså, det klart, jeg har sittet der I snart 4 år, og vi har jo hatt mye kontakt. Og, I representantskapsmøtene så spiser vi jo lunsj sammen med sentralbankledelsen. Og, sånn at når man kobler av den profesjonelle og kameraene var slått av, så tenkte man jo selvfølgelig på hvordan har han det egentlig.
Mm. Men du fikk avklart at det var greit etter hvert?
Ja, altså, nå har han jo heldigvis mange, mange rundt seg, og han jo en veldig sterk fyr, så jeg tror kanskje jeg var mer medtatt enn han.
Få han får spandere den pilsen på deg også.
Ja, det var det.
Eller omvendt, jeg vet
omvendt,
ikke. Du får ta en vær.
Ja.
jeg lurer på en ting til. Du har jo hatt så mange sånn mektige stillinger, og så har du sittet på veldig mye hemmeligheter. Det skjer jo.
Mm.
Jeg snakket med en, jeg jobbet med det i DN før, som var litt sånn, ja, Julie Brottkorp kommer i studio, hva burde vi spørre henne om? Og han var litt sånn, ja, jeg har snakket med Julie Brottkorp en gang, eller det vil si, jeg har snakket til henne, men så la hun på.
Ja,
og så så jeg også da jeg sendte deg melding at det har faen meg skjedd med meg også, at jeg har prøvd å lure ut et eller annet av deg, og du har vært sånn, nei.
Ja.
Hvordan liksom, greier du, er det ikke utrolig stressende at du må snakke så mye med media, samtidig som det er så mange ting du ikke kan si?
Man blir vant til det i en sånn rolle, men jeg tror nok jeg har blitt vant til det fordi jeg har gjort alle tabbene.
Ja, nettopp.
Og det litt sånn som jeg sier når jeg nå sitter på utsiden, og så ser jeg noen politiske rådgivere eller noe sånt gjøre noen tabber, så ringer jeg dem ofte, bare for å liksom minne dem om at for det første alle stormer blåser over, det går over. Og dette eneste måten å lære på.
Ja.
Dette kommer til å gjøre deg til en mye bedre rådgiver, statssekretær eller hva du
Så har lekket du ting før der du har tenkt sånn, nei.
Ja. Og jeg tenkte bare, hvorfor snakket jeg med en journalisten? Altså, jeg vet jo, men jeg merker på meg selv at jeg har litt sånn innebygd inne i særlig VG da, hvor det noen av de journalistene som har vært der veldig mange år, som plutselig dukte opp utenfor Norges Bank. Og du vet, det var en sånn odd situasjon, for at representantskapet har jo vært et litt sånn bortgjemt organ, så vi har jo ingen kommunikasjonsenhet eller kommunikasjonsfolk. Så når jeg kom ut fra disse møtene, sant, så skulle jeg prøve å være på en måte kommunikasjonsrådgiver og den som skulle intervjue samtidig, for det sto jo en horv av journalister. Så du fikk i oppgave å si at nå må dere snakke en og en. Og det har du, sant, og nå var det deg, og nå var det deg samtidig som du skulle intervjues, og så plutselig så står en av disse sluggerne i VG der, og da kjente jeg på meg selv at jeg bare tenkte, nå må du passe på.
Ja.
Nå må du passe på. For han her har evnen til å virke som en supersnill kompis, og de første spørsmålene kommer til å være veldig hyggelige, og så lurer han noe ut av deg.
Så det fortsatt vanskelig?
Ja, det, man må alltid være sharp når man møter journalister. Det må man, ellers så, og i hvert fall i sånne saker da. Det er jo sånn, intervjuer seg om MEF, så behøver du ikke være så sharp. Men når du intervjuer seg i en sak som inneholder konflikt, og den saken med ansettelse av ny MBIM-sjef, var det jo stort medietrykk på, da vil alle gjerne ha en eller annen spesiell vinkel, og da må man være veldig sharp, og særlig på rolle. For var det noe jeg visste journalistene håpet på slutten jeg skulle gjøre, så var det jo tråkket utenfor rollen.
Ja, og hva innebærer det?
Nei, altså hvis jeg hadde begynt for eksempel, når de spør ting om representantskap og sånn, og så sier de sånn, men hva mener du da?
Ja.
Sånn, eller hva føler du? Så er det veldig lett å svare.
Mm.
Og da hele tiden husk på at det er faktisk ikke min rolle å hverken føle eller mene. Jeg må bare forholde meg til akkurat det vi skal. Er dette i henhold til regelverk, eller er det ikke? Og ikke la seg friste, og særlig portrettintervjuer. Ofte kan man jo tro liksom, at det er jo hyggelig. Mm. Og så senker man garden litt. Og særlig hvis man da er litt mer naiv og sier at det er greit at de kommer hjem. For da er man jo i sin trygge rammer, og så glemmer man alt, liksom. Så kunne det bli veldig fristende, sant? Man sitter og snakker om oppvekst og alt mulig sånn, så plutselig, men hva føler du om det og det? Og så er det veldig lett å ramle ut på svaret, og da gjør man jo en gedigen tabbe.
Aha. Høres slitsomt ut. Men du har blitt rutta.
Jeg har blitt rutta. Ja, etter å ha gjort mine tabber.
Vi har et siste spørsmål her. Hvis du kunne reise tilbake i tiden og gi 20 år gamle Julie et råd, hva ville det vært?
Ha det enda mer gøy.
Enda mer gøy?
Ja, ha det gøy når du er ungdom. Jeg var alt for seriøs i min ungdom. I stedet for å være ordentlig russ og feste rundt og være våken hele natta, så satt jeg som sentralstyre europeisk ungdom. Gjorde alt for mye, alt for stresset før prøver. Så jeg sier til min eldste, som går i andre gym, at husk at du har ett liv. Ha det mest mulig gøy, for målet er å sitte på gamlehjemmet, når du, om det 90 eller 100 eller hva det og tenke at dette var rock'n'roll. Og det, i det så betyr det jo at livet går opp og ned. For det er jeg litt opptatt av. For jeg tror veldig mange unge i dag tror at veldig mange andre ikke har nedturer. Det normale i livet er å være deprimert ganske ofte, uten at det er noen sykdom bak deg. Og skal du få toppene, så må du også få noen av bunnene. Så liksom det å huske på det, sier til min datter, liksom, at kjempebra å gjøre skole og tenke fremover og sånn, men det nå du lever, så ha det gøy. For det skulle jeg gjerne, skulle jeg levd en gang til, skulle jeg hatt det mye mer gøy. Men jeg tar det igjen nå, vil jeg si.
Ja, det bra. Det bra at det ikke kjørt.
Nei, det ikke kjørt.
Tusen takk for at du kom i dag, Julie Brottkorp, altså administrerende direktør i MEF, sier jeg nå.
Tusen takk for at jeg fikk lov å være her.
Produsent i dag, det var Annika Selin Bogen, og hvis du vil for eksempel lese skoledagboka til Julie, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.